Iepriekš zinātnes institūciju starptautiskais novērtējums veikts 2013. Gadā, pēc kura to skaitu krietni samazināja. Jaunajā izvērtējumā ārvalstu eksperti sešās zinātnes grupās izvērtēja 37 valsts un privāto zinātnisko institūciju darbību. Stāsta Tehnopolis Group neatkarīgo ārvalstu zinātnisko ekspertu grupas vadītājs Ēriks Arnolds.
And you can see things fairly tightly clustered around the level of
Vidējais zinātnes institūta novērtējums ir ap 3-5 baļu skalā, kas ir labs un godājama nacionāla mēroga sniegums, nedaudz izslienot deguna virs ūdens starptautiskās zinātnes kvalitātes līmenī. Kopvērtējumā humanitārās zinātnes nedaudz izceļas, savukārt apakšā ir sociālās zinātnes, kuras ir salīdzinoši jaunas. Taču kopumā zinātnes institūta novērtējums ir labāks par iepriekšējo. Institūtu sadrumstalotība ir samazināta, bet mūsu ieskatā joprojām ir pārāk daudz zinātnisko institūciju tik nelielai valstī.
Eksperti secinājuši, ka pieaudzis zinātnisko publikāciju skaits starptautiskos izdevumos un krietni uzlabojusies infrastruktūra institūtos. Bet arī šajā izvērtējumā par vienu no būtiskākajām zinātnes problēmām Latvijā ārvalstu eksperti iezīmē zemo valsts finansējumu.
All the panels said, look, there's too little base funding or core funding for research.
Visās pētniecības jomās ir pārāk zems bāzes finansējums, un šī problēma nav mainījusies kopš iepriekšējā izvērtējuma Latvijā. Zemais valsts atbalsts zinātniekiem liek vairāk fokusēties uz to pētniecības finansējumu, par kuru ir jākonkurē. Protams, ir arī labi piedalīties zinātnes olimpiskajās spēlēs un pārspēt citus, bet ir jābūt saprātīgam līdzsvaram starp bāzes un projektu konkursu naudu. Valsts bāzes finansējums rada pamatu zinātnes institūtiem, lai tie attīstītu ilgtermiņa darbības stratēģiju, un pētījumiem nebūtu jāsako tikai projektu finansēšanas tirgumu, kas tā notiek, ja tik ļoti jāpaļaujas uz ārējo finansējumu.
Rely very much on external funding.
Bāzes finansējuma saņēmēju skaits kopš 2013. Gada ir mazinājies no 40 uz 22 zinātnes institūcijām. Daļa institūtu ar iepriekš iegūto zemāko novērtējumu apvienojās ar citām, daļu valsts pārstāja finansēt. Turpina Izglītības un zinātnes ministrijas speciālists Jānis Paiders.
Šobrīd mēs neredzam vajadzību definēt konkrētu institūciju skaitu nākamajā periodā, bet protams, ir jāsaprot, ka arī šis institūciju skaits, kur tiek finansēts, viņš var, protams, tuvākajos gados līdz 2027. Gadam arī mainīties.
Zinātnes institūtu bāzes finansējums kopumā ir 25 miljoni eiro gadā, kas nav mainījies jau vairākus gadus Latvijā. Pat laban papildu iezīmētu 40 miljoni eiro visam jaunajam periodam līdz 2027. Gadam. Savukārt turpmāk vēl plānots diskutēt par zinātnes bāzes finansējumu pārdales jauno formulu, kurā tiks ņemti vērā starptautiskā vērtējuma rezultāti.
Šobrīd attiecīgi zinātnes bāzes finansējums primāri ir piesaistīts cilvēku resursu skaitam zinātniskajās institūcijās pēc būtības lielāko daļu finansējuma maksājot pa galviņām, ja tā vienkārši var izteikties. Un mēs redzam to, ka pašā rādītāja tvērumā pietrūkst izcilības dimensijas lielākas, kas būtu mērāmas ne tikai publikāciju skaitā, bet arī publikāciju kvalitātē. Un par industrijas un akadēmiskā sektora sadarbību iespējams kompleksāki veidi, kā šo izmērīt, kas būtu plašāks par tikai monetāro sadarbību, kas ir šobrīd.
Zinātņu akadēmijas vadītājs Ivers Kalviņš piekrīt, ka finansējuma pārdalē ir jāvērtē institūtu izcilība, bet arī jādod iespēju attīstīties tām zinātnes jomām, kas novērtēts zemāk, taču plānotais papildu valsts finansējums zinātnē joprojām ir pārlieku zems.
Ir jāstimulē ekscelence, un tad tas ir tā, ka tiem, kas parāda labāk sniegumu, viņiem dod proporcionāli vairāk, lai viņiem būtu ko censties, bet neapdalam pilnīgi tos, kuri kaut kādu, varbūt pat objektīvu apstākļu dēļ, nav bijuši spējīgi parādīt to sniegumu, kāds sagaida. Bāzes finansējumam ir jāsastāda būtiskākā daļa no zinātnisko institūciju finansējuma. Ja visi zinātnieki, kas strādā kādā konkrētā zinātniskā institūcijā, ir aizņemti kādos no sīkajiem projektiņiem, tad, kad atnāk uzņēmējs uz zinātnisko institūciju, tur nav neviena brīva zinātnieka, kas varētu ķerties pie viņa problēmas risinājuma. Jo, ja jums nav granta, jums ir jāiet prom no zinātniskās institūcijas.
Izglītības un zinātnes ministrija jauno novērtējumu analizēs un 6 mēnešu laikā informēs valdību par zinātnes institūtu finansējumu sasaist ar šiem rezultātiem. Savukārt pēc jauniem principiem finansējumu pārdalīt plānots ātrākais sākot ar nākamā gada 2. pusi. Sinti Ambot, Latvijas radio.